Ashama arkafuni da watota fi ragge fatota sagale America akamultan sagale na America sagantan afan oromo radio ni dan dambali gababa meter bandi diddamilam diddamishani soddomi to korratti television animo itio satin kallatti dan magala Washington DC studio shantami sadafarra esini darban guyan harra jimata mudde sadi barakuma lama fi diddami tokko akala kofsa Ethiopia timmo sadasa diddami afur barakuma lama fi kudafur kopi kenya harra ke satti gabasale imota addaddarati tiye kamna odut dursa odwar ramo kanutimtu jalla negamadati garatitin sanabarsa
attamoltan kabajamtota daggefatotaf dawottota kenya odunjimata raf kamnu kuno Ethiopia gama kaba ke satti walitti buinsa gaggefama jiru furmata karana ga argu wandan qate malakate tokumma motummota United States fi michota sadarka dunya ka Ethiopia aftalaya barresusa counseling amantikan Ethiopia beksejira counseling chaf barresa dure kataan obbota gay taaddele tuta odu fi ibsar akennanin walwaransi tun jalqabamin dura yalita ekeset gama TPLF fin fedin abamun hangam yalina gaftaw akkami ibsan counseling kuna kajedut Ethiopian gara walitti buinsa kanatti kasente TPLF fin ibamte akkate ibser hawasna dunya mirgabba biyumma Ethiopia hubate dimakeso biyatti kesa kansennes gafate dorsisafi murti dabarsu kanittin jedi akkasumas qobattu gura Ethiopia rakamu kabiyoti hanga tokkon gaggefamus mormejira counseling amanti kun abbatota amanti gurguddo harka sagaltami torbata an kan bakkabuto unibsamer gama kanin angonni sadarka olana ka United States komela me one Ethiopia bifadda addan esan kana kanilalen walta jadda darata sawada gesanin debike najiru kana kessa tokko deenya kana America af jila adda biyoti gam fa Africa kataan Jeffrey Feltman abata naga ka United States kessa targamun ala yero amma kan Ethiopia kessa naibsan Ethiopian mirgana moma wanin kabajnef hariron biyota lameen giddu qattamura rajrajadan United States gam tokkof akkalogdu tilalamun dogogora akkate kannen wal waransa kessa jiran gam lameenu American kamormitu ta udubataniru hewat wal waransa kana garananno amara fi afaritti dibun namota kurna heddu tilakaman akkajirenya sani rabuqa angochuza fudatama kanin qabne tawibsani atattaman gaddise akkabawu fis gafatani turan gama kanin tokumma motummota ambassador United States Linda Thomas Greenfield gollina gaye gumsa deenya kana dimme Ethiopia rattenna mariat hasawa dagesisanin gamnun dumtu qawela fakani haldure tokomale dukasa dabun marib gattaw akkabanibsan American gam tokof log dijachun qeqa qamota tokko bra diatu soba jedani jiru Burkina Faso keessatti walitti bu'iinsa hidhattoota islaamaa waliin hammaataa dhufe keessatti miidhaa dhaqqabuttisuuf yaaliin gaggeeffamu akka dabaluuf kabiyyattitti malan aangawittiin mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummoota Michel Bachelet gaafatanii jiru. Gareeleen mirga dhala namaaf falman akka jedhanitti biyyattiin walitti bu'iinsa yeroo dheeraa gareelee hidhatan kanneen Islaamik Isteetiif Al-Qaayidaatti hidhata qaban waliin gaggeessite keessatti mirgi namoomaa akka kabajamuuf qabsaa'aa turte. Michel Bachelet daawwannaa guyyaa sadiif biyyattii keessatti gaggeessan xumurarratti roobii darbe ogaadubuu keessattuu ta'uuf ibsa kennan. Angawaan waa'ee mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa Burkinaa Faasoo innaa daawwatu kun yeroo jalqabaati. Waajirri Bachelet baatii onkololeessa darbe akka beeksisetti mootummaa Burkinaa Faasoo deeggaruuf jecha iddoo sanatti ni argamna jedhee ture. Ka dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. United States nama vaayirasii haaraa Omikroon jedhamuun qabame tokko Kaaliforniyaa keessatti argamuusaa ega beeksifte guyyaa tokko booda imaltoota addunyaa kanneen gara Ameerikaatti dhufan irratti qorannaa vaayirasii koronaa cimaan akka irratti gaggeeffamuuf pirezidaantii United States Joe Biden labsanii jiru. Namoonni guutummaatti tallaalaman kanneen torban dhufuu qabee Ameerikaa seenuuf jiran lammii biyya kamiiyyuu haa ta'an ragaa qorannoo vaayirasicharraa walaba ta'uu isaanii agarsiisu kan imaluuf guyyaan tokko lafa hafeetti ittiin ilaalaman agarsiisuu qabu. Duraan seerri ture qorannaan guyyaa sadii dura gaggeeffame ni ta'a jechuun isaa ni yaadatama. kana malesi na mota gejiba ummatan gargaraman agugi funyanif afani gargaramu akkaban Biden ubachisan gamakanin biyoti brofimo batile ufankesa talali ukuba covid 19 ittisu miliona dibbalama amerikan kankennitu ta'u Biden labsani jiru. New York keessatti namoonni vaayirasii sahara omicron jedhamuun qabaman argamuun ibsamee jira. Inni tokko gara dhuma baatii sadaasaa wal ga'iif gara New York dhufe sana booda lafa jireenya isaa Minnesotaatti ega deebi'ee booda qabamuun isaa beekame. Isa malees jedhu aangawoonni waa'ee fayyaa namoonni shan kanneen dhukkuba koovidiin qabaman vaayirasicha haaraa kana qabaachuu isaanii qorannaa gaggeeffameerraa baramee jira. Isaan kana keessaa tokko nama dhiyeenya kana Afrikaa kibbaatti malee deebi'e ta'uun ibsameera. Ameerikaan namni vaayirasii haaraan qabame tokko Kaaliforniyaa keessatti argamuusaa ega beeksifte guyyaa tokko boodammoo kun dhaga'ame. Raashaan biyya ollaa ishee Yukireeniin ni weerarti taanaan waan hamaan kan ishee eeggatu ta'uu ministericha hajaa alaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Biliinkan gita isaanii kan Raashaa akeekkachiisanii jiru. Waldhabdee biyyootii Awurooppaa gama bahaa gidduu jiru furmaata karaa dippiloomaasii barbaadaa jechuun gaafatan Biliinkan. Biliinkan gita isaanii kan Raashaa Sergey Laavroov kan akeekkachiisan lameenuu guyyaa lamaaf Stookholm keessatti ega wal ga'anii booda yoo ta'u kunis Raashaan yoo Yukireeniin weerarte Ameerikaan tarkaanfii fudhachuuf murattuu ta'uu ega labsanii booda. Kunis tarkaanfii gama dinagdee adda addaa kan ammaan dura hojiirra oolchuurraa of qusanne dabalata jedhan. Raashaa fi Yukireen waliigaltee nageenyaa bara 2014 tolfame hojiirra akka oolchaniif ni gargaara jechuudhaan walga'ii sana dura Biliinkan dubbatanii turan. Ministeerri hajaa alaa Raashaa Sergey Laavroov Moskoo keessattuu ta'uuf akka ibsanitti Raashaan Yukireen waliin dubbachuuf qophiidhaa jedhan. Akka pireezidaant Puutin jedhan san nuti walitti bu'iinsa tokkoyyuu hin barbaannu jedhaniiru. Dubbi himaan masaraa Kireemlin kan Raashaa Dimitrii Peskoov akka jedhanitti tarkaanfii tuttuqaa jabaa fi walirraa hin cinne kan Yukireen naannaa daangaa Raashaa waliin qabdu irratti gochaa jirtu kan yaaddoo uumee fi diinummaa hammeessuuf malu jedhaniiru. Iraan waliigaltee bara 2015 tolfame kan sagantaa nukileera ishee akka hanqiftuuf gaafatu san akka hojiirra oolchituuf kadhiibaa jiran aangawoonni Yuunaayitid Isteets Iraan biyyootii addunyaa irratti humna jabaa qaban waliin Viyeenaa keessatti dubbachuuf yoo muratte nutis guyyootii dhufan keessatti murteessinaa jedhaniiru. Iraan waa'ee kanaa yoo dhugumaan itti yaaddi ta'e guyyaa tokko yookiin lama keessatti beekuuf jirra jechuudhaan ministiriin dantaalaa Ameerikaa Aantoonii Biliinkan kamisa kaleessaa Stookholm keessaa ituun ka'een dura oduu gabaastotaaf ibsan. Xiinxaltoonni hangi tokko akka jedhanitti Iraan tooftaa adda addaa gargaaramuun waliigaltee bara 2015 tolfame hojiirra oolchuuf karoora waliigalaa baafame irratti marii gaggeeffamu dheeressuun dhiibbaa kana jalaa miliquu dandeessi jedhu. Yuunaayitid Isteets fi Iraan marii kallattiin hin taane wiixata darbe Viyeenaa keessatti kan jalqaban yoo ta'u biyyoonni biroonis maanguddummaadhaan gamni lameen gara waliigaltee tolfamee tureetti akka deebi'an barbaadaa jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aananutti ceenaa nu wajjiniin tura. Pireezidaantiin bulchiinsa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa Qarreenii fi Qeerroon daandii muummichi ministeeraa Abiy Ahmed hordofuudhaan gara adda baranaatti akka socho'an waamicha godhaniiru. Dhimma kana irratti ibsa kan kennan obbo Hayiluu Addunyaa waamichi taasifame waraana ammaa qofa keessatti akka hirmaatan ittuu hin ta'in gara fuula duraattis miseensa ittisa biyyaa akti akka makamanii hojjetan waan gaafatudha jedhaniiru. Tu gabaasa kana qopheesse itti aanee dhiyaata.
Seenaa mootummaa biyya Itoophiyaa ijaaru keessatti uummanni Oromoo obboleewwan isaa sabaaf sablammoota kanneen biroo waliin wareegama lubbuu kaffaluudhaan birmadummaa biyyattii tiksee uummata asiin geedha jechuudhaan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa ibsaniiru. Ijaarsa biyyattiitiin birmadummaa fi bilisummaa biyyoolessaa kan biyyatti eeganii tursiisuudhaaf wareegama kaffalaman keessatti hoggansa hedduun kan argaman gootota hedduunis horachuun kan itti danda'ame wareegama gootota darbaniitiin kan jedhan pirezidaantii Shimallis Itoophiyaa Itoophiyaanis kabajamtee akka jiraattuuf bu'uura jechuudhaan ibsani. Ammas qarree fi qeerroon Oromoo hoggansa isaa faana dhahuudhaan raayyaa ittisa biyyaatti akka dabalamu jechuun waamicha taasisaniiru. Ibsa kana ka'umsa godhachuudhaan kan dubbisne dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa waamichi taasifame ilaalchisuudhaan deebii kennaniiru. Waamichi amma godhame kun yeroo itti mootummaan Itoophiyaa bakkeewwan kanaan dura humnoota adda bilisa baasaa uummata Tigraayiin qabamanii turan deebisee to'achaan jira jechuudhaan ibsaa jiruttidha. Waamichi taasifame kun haala yeroo ammaa kan giddugaleessa godhate qofaa miti kan jiran dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa bu'uura waamicha qeerroof qarree Oromootiif taasisame ibsanii jiru.
Caasaa nageenyaa jabaa ijaaruuf biyya sadarkaa idil addunyaatti kabajamteef sodaatamte ijaaruudha kaayyoon keenya waan ta'eef wayyaanee qofaaf otoo hin ta'in kaayyoo sana galma kan godhate jechaadha. Garuu caasaa nageenyaa raayyaa ittisa biyyaa jabaa ijaaruu tika biyyaalessaa jabaa ijaaruu dantaa Itoophiyaan gaanfa Afrikaa keessatti qabdu kabachiisuudhaaf gahee olaanaa fi kaayyoo mootummaas waan ta'eef kana boodas waamichi ni taasifamaa jechaadha. Biyya sodaatamtuuf kabajamte ijaaruudhaaf keessatti murteessaadha waan ta'eef qophii gamanumaa akka taasisnuuf waamichi kan taate.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa rakkoolee nageenyaa Itoophiyaa mudatan qolachuudhaan cinatti nageenya naannichaa eegsisu irratti hojjechaa jira. Bu'aanis argameera jiran obbo Haayiluun.
Hojiiwwan gurguddaa milkaa'anii jiranii. Fuulli haaraan hedduun to'atameera. Meeshaan waraanaa daddabarfamaa jiru hedduun to'atamanii jiru. Seeliin juntaa fi shanii to'atamee jira. Tarkaanfiin olaantummaa seeraa kabachiisuudhaafis taasifame bakka hedduutti fudhatamee jira. Sadarkaadhuma kaabatti fudhatameen naannoo Oromiyaa keessattis humna shanii kana barbadeessuudhaaf tarkaanfiin hedduu fudhatamee jira. Meeshaa to'achuu, sakatta'insa jabeessuu. Humna uummataa ijaaranii naannoo isaa akka to'atu taasisuu keessatti hojiin jabaatu hojjetame.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa uummata naannoo isaa keessa jiran waliin ta'uudhaan Itoophiyaa birmadummaan ishii eegame akka jiraattuu fi itti fufsiisuudhaaf wareegama barbaachisu baasuuf qophiidha jiran obbo Haayiluu Addunyaa dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaa. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Naannoo bulchiinsa Oromiyaatti godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaaleetti walitti bu'iinsa uumameen abbaa gadaa kan ta'an Kadir Hawaas Boruu ajjeefamanii jiran. Obboleettiin isaanii aadde Warqee Hawaas Boruu abbaan gadaa Kadir utuu sirna gadaatii fi waahillan isaanii wajjiniin jiranuu fudhatamanii ajjeefamanii jedhu. Akkasumas immoo jiraattonni aanaa sanaa kan VOA'tti dubbatanii ajjeechaa kana kan raawwatanii humnoota mootummaatii jedhu. Mootummaan gama isaatiin ajjeechaa kana kan raawwate isa mootummaan shanee jedhee waamu jaratu ajjeesee jedha. Galmoo Daawwitii dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba. Itti aanee isiniif dhiyaata.
Adde Warqee Hawaas Boruu jiraattu aanaa Fantaalee ganda gidaaraa akkasumas obboleettii abbaa gadaa Kadir Hawaas Boruu ta'uu himan. Kalees abbaan gadaa Kadir Hawaas waayillaan isaa waliin odoo dhimma sirna gadaa gaggeessa isaa harkaa qabu irratti mari'atu fuudhamanii ajjeefamanii jedhu.
Gaafa roobii naannoo sa'aatii laaqanatti dhufanii bakka gadaa mana bakka isaan gadaa ta'anitti mana shantamaa ol ta'u warra gadaa taa'uu sirna gadaa gaggeeffatu malee akka gadaatti. Tiffatanii bobbaafatanii galfatuu malee homaan beekanii walitti guuranii warra mana hundaa keessaa walitti guuranii sassaabanii fuudhanii deemanii warra dhiira ta'e hundumaa warra manatti argatan walitti sassaabanii fudhatanii deemanii bakka namoonni lamaa gara galgala sa'aatii tokkootti jalaa akka tasaa miliqanii galanii isaan biraan erga ta'anii booda bakka warra sanii fixanii.
Adde Warqeen ajjechaa obboleessa isaanii abbaa gadaa Kadiriif humnoota naga kabachiiftota mootummaa himatu.
Humnootuma mootummaati kan dhufe waraanuma mootummaati dhufe isaan sassaabee fuudhee deeme huccuuf uffata humna addaatiifis poolisiiti kan uffatanii dhufanii daalacha jechuudha. Kanuma uffatanii dhufanii bakka kun waraanuma mootummaati malee humaa waan biraan nuti uffata akkasitti argine jechuudha. Maalidha jennaan nuti warra gadaatii akkanaa jedhanii. Faajjii gadaa qabateetti gadi ba'ee harkatti darbanii waraqaa beekamtii abbaa gadaa sitti argisiisee didanii harkatti darbanii jalqabarratti isa rukutanii fuudhanii deemanii callisanii walitti qabanii jechuudha.
Obbo Dilboon jiraata aanaa Fantaalee biroo waa'ee ta'e kana VOA'f himaniidha. Abbaa gadaa Kadir Hawaas Boruu fi waayillan isaanii aanaa Fantaalee ganda gidaaraatii fuudhamanii gara aanaa Boosaatti ganda Haroo Qarsaa jedhamutti geeffaman achiis ajjeefamanii jedhu.
namunna jifama
warra horii dhiphatu warra gadaadha abbaan bukkuu karrayyuudha warri gadaa walitti godaananii sirna gadaas geggeessuuf jiran sun amma inni keessa jira tokko isa kadiir hawaas boruuti ajjeefame abbaan bukkuu'e.
Akka jiraatan kun jedhanitti abbaa gadaa kadir hawaas boruu waliin namoota hedduutu fuudhamee deemame kaan akka ajjeefaman kaan ammoo bakka bu'an quba hin qabnu jechuun simatu ta'e kana duras. Waan naannoo san ture yoo ibsanii gara jalqaba torbe kanaarra aanuma fantaallee keessatti hidhattoota naannoo san socho'anii fi humnoota naga kabachiiftota mootummaa jidduutti walitti bu'iinsi akka ture himu. Taa'ee aanaa fantaalleetti mudate jedhame kanaaf bulchiinsi Shawaabaa deebii kennee jira. Hooggantuun waajjira koominikeeshinii godina Shawaabaa aadde Adaanech Anbassuu ajjechaa kana kan raawwate qaama mootummaan shanee jedhuun kan inni ammoo ofiin waraana bilisummaa Oromoo jechaan of waamu jechaan dubbatan.
Waa'ee kanarratti torban dabarte hiriira guddaa hiriira balaaleffannaa juntaa fi deeggarsa muummicha ministeera keenya duuluu isaaniitiin wal qabatee mootummaa keenya cinaa ni jirra nutis ni duullaa garee shoor keessa kana biyya keenya irraa ni buqqisnaa kan jedhuun sirritti baa'ee uummanni naannoo sanii hiriira guddaa gaggeessetti sagalee isaa dhageessisee ture. Sanirraa kan ka'e abbootii gadaa kanneen sosodaachisuun sirritti mul'ateetiin ture jechuudha. Amma sanirraan wal qabatee aarii guyyaa sanii uummata nu harkaa baastanii mootummaa jala hiriirsitaniitiin jirtu kan jedhu sanii haaloo sanii ba'uudhaaf jedhaniiti tarkaanfii kana kan jara kanarratti fudhatanii kan jedhuudha malee humni mootummaa. Namoota qulqulluu ta'an kanarratti tarkaanfii fudhachuusaa odeeffannoon akkas jedhutti sobaa.
Aadde Adaanech abbaa gadaa waliin namoonni kaan fuudhamanii ajjeefamaniiru dubbii jedhus dhugaa mitii jechaan erga deebisanii booda amma qaamonni naga kabachiiftota mootummaa nagaa naannochaa kabachiisaa jirus jedhanii jiru. Ajjechaa kana booda mootummaan naannoo Oromiyaasii ibsa baaseenii abbaa gadaa kadir hawaas boruu kan ajjeese qaama shanee jedhee waamu kan waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waamu ta'uu hime. Ibsichi qaamni kun kan abbaa gadaa gadir ajjeese abdii kutannaa irraa iyyuu jedhe mootummaan naannoo Oromiyaasii ajjechaa kanatti gadduu isaa ibse. Abbaan gadaa gadir hawaas abbaa ijoollee takkaa yoo ta'an sirni awwaalcha isaaniis har'a fantaallumatti gaggeeffamus jiraattonnii fi maatiin isaanii biyyootti himanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaa.
Qophiin itti aanummoo torbanitti guyyaa jimaataa kan isinii darbu qophii labataati. Qophii labataatti Tigisti Gammee ijoo dubbii lama irratti hundeeffachuudhaan gabaasa qindeessite qabdi itti aanee dhiyaata.
Kan kabajamtoota daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya qophii labataa torbanumaanuu jimaata sa'aatii kanatti dhimmoota dargaggoota warra fuullee raaba akkasumas immoo labata laalatanii xiyyeeffachuudhaan isinii dhiyaata qindeessanii isinii dhiyeessummaan Tigisti Gammeeti. Seenaa lammiiwwan gurraacha Ameerikaa ta'anii argachuu akkasumas baruudha akka salphatuuf aappii addaa ta'e nama uumee fi hojjetu dubbisuudhaan gabaasni maata diibal qindeesse dubbii jawarraati. Fakkiin lamaan kun an hooggantoota garee paartii jijjiiramaa Black Panther Party jedhaman Ameerikaa keessatti hundeessaniiti. Kanaan godhan bakka amma fakkiin kun jiru Kaaliforniyaa magaalaa Ookland keessatti ture. Oggoota 50 dura. Fakkiin artiist Timothy B. dibe kun ofumaafuu ergaa cimaa dabarsa. Bilbila smartphone ta'e tajaajila intarneetii qabu. Kaameera bananii hoo itti qaban immoo inaasaa. Anuma dhuguma haasa. Wanni itti aansee hojjetamuu qabu gurmaa'udha. Gurmaa'u jedha asirratti. Haasaa inni dur godhe keessaa han fudhatame. Bu'uureessaan dhaabbata Black Terminus AR jechuunis dhaabbata waan kana hojjechaa jiru Damon McDuffie Technology AR jechuunis Augmented Reality Technology jedhamu fayyadamuudhaan. Fakkii kana akka dubbatu godhaa jedha.
What I've built is Black Terminus AR. It's a augmented reality platform for black art and the black cultural archive.
Black Terminus AR waan jedhamuun kalaqe. Aartii gurraachaa akkasumas aadaa gurraachaa bakka itti kuufaman waltajjii dhugeeffamoo kan immoo waltajjii reaalitii fayyadameen ijaaresii jedha. Makduufiin barreessadhaa fi nama seenati. Seenaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa qabanii namni salphumaan argachuu akka danda'urratti hojjechaatis jira. Weerarri vaayirasii koronaa yeroo akka argatu isa godheera yeroo isa fayyadamuudhaan teeknoolojii AR ofumaa of barsiise. Aappii kanas ofumaa uume san booda.
Camera is using computer vision. They see a target and then I and my tech tells the target.
Kaameraan ija kompiitarii fayyadameet bakka itti xiyyeeffatu argata. Teekiin ani uume immoo xiyyeen sun maal akka godhuu qabu itti hima. Jechuunis suura kana yeroo argite viidiyoo as jiru kana taphachiisaa jechuudha. Yeroo ammaa kana Magduufiin buufatoota seenaa paartii Black Panther ta'anii magaalaa Oklaand keessatti hojii jalqabsiisus kuni garuu waan jalqabaatii jedha. Namoonni kaanis AR ofii akka jalqaban qarqaarutti seeneera. Fakkeenyaaf kana barattoota Taanzaaniyaa wajjin hojjete. Marsariit isaa irratti namoota teeknoolojii AR kana ofii ijaaruu baruu barbaadaniif wantoota barbaachisan hunda maxxanseefera.
My dream is to have these, you know, archival photos of people in different neighborhoods.
Abjuun kiyya kana kuusaa suuraawwanii andurii namoota naannoowwan hundarraa akka kanaan walitti qabu. Suuraa akkoof akaakayyuu keetii banuu malta kana fayyadamte waan isaan godhanillee amma tokko agarsiisuu dandeechaa jedha. Iddootti immoo sirba artiisti Haaloo Daawii kana dhaggeeffanneet sagantaa itti aanutti dabarra. Haaloo Daawii galateeffachaati dhumarratti. Dhaabbanni miidiyaa hawaasummaa Twitter hoogganaa haaraa akka filate beeksiseera. Namni oggaa 37 Parag Agrawal maqaan isaa akka warra kaampaanilee teeknoolojii kaanii Silicon Valley keessa jiranii an beekamu miti. Nama duubumaan hojii hojjechaati ture. Hojii hoggansa Twitterii kan sadarkaa olaanaa kana. An siyaasni isaa yeruma yeroodhaan jijjiiramu kana af fudhates hoogganaan Twitterii CEO jechuudha duraanii Jaak Doorsii erga hojicha gadhiise booda. Akkuma beekamu hoogganaa Twitterii duraanii kana Jaak Doorsii dabalatee hooggantoonni miidiyaalee hawaasummaa kaanii fakkeenyaaf Facebook irraa Mark Zuckerberg, SpaceX dhaa fi Tesla irraa immoo Elon Musk of fudhanne jarri kun hojii isaanii guyyaa guyyaadha kaampaanilee kana hoogganuudha madditti hawaasa birattis ta'ee miidiyaa irratti baay'ee beekaman. Agrawaal garuu reefu nama gara ija hawaasatti dhufee jechuudha. Parag Agrawaal namni beekumsa teeknoolojii addaa qabuu fi hawaasa birattillee baay'ee hin beekamne kun gara hoggansaatti dhufuusaa namoota kaampaanii kana deeggaran hedduu biratti waan barbaadamaa turee jedhameera. Qophiin labataan har'aas kanumaan xumurameera. sagantaa waan keenya karaa marsariitii keenya voafanoromo.com miidiyaalee hawaasummaa facebook.com/voaoromo twitteridha fi instagram irratti @voafanoromo jettanii waan barbaadan sagantaa keenya hunda achi ergattan youtube irras akkasuma voafanoromo maqaa jedhuun jirra yaada waan sagantaa keenya irratti qabdanis karma filattan nu biraan gaha ani tigist gammeeti nagahan
kan ordofaa jirtanu sagalee Ameerikaati.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina.
United States addunyaarraa COVID-19 laalchisuun gargaarsa kennamu hojiin agarsiisuun dursitee itti fufaa jirti jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Anthony Blinken dubbataniiru. Meeshaalee talaalliif lubbuu oolchuuf oolan oomishuu dabaluu mala talaallii addunyaaf raabsuu kan akka COVAX deeggaruuf gumaachinee jirra. Talaallii doozii 200,000 miliyoona 34 ol biyyoota addunyaa 100 ol ta'an akkasumas dinagdee addunyaaf gumaachinee jirra jedhan. Tattaaffiiwwan kun tarkaanfilee barbaachisoo yoo ta'an jedhan ministirichi Blinken hedduun garuu waan hojjetamutu jira. Kaka'umsa haaraa sadiillee ennaa walga'ii ministeerotaa kan dhimma COVID-19 dhiyeenyaa irratti labsanii jiru. Inni duraa talaalliin kanneen isaan barbaachisuu dhaqqabu mirkaneeffachuu walta'iinsa waaltaalee dhuunfaa biyyoota galii gadaanaaf giddugaleessa qaban keessatti hojii loojistikaa deeggaruuf tajaajila seeraa katolaa kennuu akkasumas meeshaalee barbaachisuu dhiyeessuuf dandeettii isaanii cimsuudha. United States keessa kan maddeeffatan kampaniilee kan Ameerikaan ta'in kan ofitti haammate tattaaffiin kun dhiyeessii qindeessuu caasaalee dhiyeessii talaallii caasaalee keellaa talaalliin itti kennamuuf haala mijeessa. Inni lammataa hojii hojjetamu keessatti iftoominniif itti gaafatamummaan akka jiraatu gochuuf ministirichi Blinken haala COVID-19 irra jiru hordofuuf mala qophaa'e simatanii jiran. Marsariitiin COVID-19 globaltracker.org irratti argamuuf. IMF, Jaarmiyaa Fayyaa Addunyaa, Baankii Addunyaa akkasumas walta'iinsa dhibeetti duuluuf meeshaa dhiyeessuu katattaaffii addunyaa ACT jedhamuun qophaa'e namni martinuu ragaalee ilaalchisee fooyyee in argame akka hordofu gochuuf gargaara. Sadaffaan haalli isaanii kamiinuu haa ta'u namni martinuu talaallii akka argatu kataasisudha. Mootummaan United States kampaniilee dawaa Johnson & Johnson jedhamuuf COVAX talaallii Johnson & Johnson jalqaba namoota naannoo walitti bu'iinsi keessa jiru keessa jiraataniif gargaarsa namoomaa isaan barbaachisu akka dhaqqabuuf waliigalteen akka jiraatu gidduu seenee jira. Dhumarrattis walga'ii ministeerotaa dhiyeenya gaggeeffame irratti Blinken United States kan invest irratti gooteef deeggartu akkasumas barbaachisummaa talaallii bu'a qabeessa addunyaaf dhiyeessii meeshaa wal'aansa fayyaa babal'isu misooma bu'a qabeessa sadarkaa addunyaa cimsuu bulchiinsa isaaf akkasumas hojicha itti fufsiisuun barbaachisaa akka ta'e dubbataniiru. United States weerara kana bakka maraa dhabamsiisuuf walta'iinsaaf fooyya'ina mala haaraa argamsiisuu itti fuftii jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asirratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa voaafaanoromo.com nuun ergaa. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan tamsaasaa turte Tigisti Gammee. Pirodiyuusariin keenya Nugusuu Taamiree ogeessota tekniikaa istuudiyoo 53ffaa waliin ta'uudhaan waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii boriitiin amma walitti deebinutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Qophii borii keenya hin dagatinaa dilbataa fi sanbataa raadiyoodhaan kan isinii darbu. torbaniin hin dagatina isa booddee immoo qophii keenya kan irratti kan idilee irratti wixata walitti deebina amma ammaatti kan isin keessummeessaa ture Anbaf Qaaduu Morodaati bakka jirtanutti guyyaa boqonnaa gaarii isiniif ta'u nagaatti.